Үштүгар ханар тоскөй эге. Кажан Соломон дээргэж аягчынын өргөөзүн ханын ордузун база дудуксан бүгү жүвэзин дудуп тоозуптарга. Дээргэж аягчы аңа оң мурнунда Гавоонго көзүлгөнү дег база катап көстүкпөгөн. Ханга ол мынжа дейин. Сен мөргөдүң биле чалынган дилеңни тыңнак багдым. Мен сенің дудукбаның, мен адыңба кезе мүнгеді тұрасқа атқан өргені адықтау алдым. Мен өрізім білі бадалдарым, кезеді ұнар ұғланған болыр. А сене хамарстыр, бір өвесін, мен бұрныңға, бодыңның ачаң Давид үшкіш, арық жүректей, шынды чұттар болзыңза. Мен бүгі айтышқынарымны күйсетіп, мен түрім хойлыларымны сағыр болзыңза. Сен ачаң Давидке, Израилдің дүзілгөзін ээлер, салгакчы жок артпасын, деп азаным дег. Сейн хан дүзілгөңні, Израилге кезе мүнгеде бұжықлак бармын. Апір эвэз, израилчилер сілер, азы сілерінің үрі салгалыңар, мэндан хая көрініп, сілерге мейн бергенім айтышкынар, түрімлеріні сағываз, күйсетпес болзыңарза, өскө бұрганарға баран болып, мөгайып бар болзыңарза. Мен Израиль жонны, сілерге берген мейн черінбе турбас кылдыр ұзытқап қармын. Бодымның алдар адыңба дейш адықтак баным, бұ өргейден ойталармын. Израиль жинжан бүгі жонарға, бұжар үлігер чижек, кочу шоуд апар. Бұ өргей ам бедіктір. Андық да болза, ол үйеде оң чаны біле әрткен кежі бүрізі әлдепсінер. Кочылап сығырар, база, дейірге чаяқчы по чұртту, бұ өргейіні чүге ынжар ажыланы ол, деп айтырар. А, улус, олар ады өкбезін Египет жерден үндіре берген бұрғаны, дейірге чаяқчыдан ойталаш, өзге бұрғанар едеріп, оларға баран болып, мөгейгені дейш, дейірге чаяқчы ол улусшы по айыл халапты ұтқан, деп харылар. Соломон ол ии тудуңны, дейірге чаяқчының өргөзі білі, ханың ордузын, жер бүчіл үстінде тудып тоосқан соңында. Тирнің ханы Хирамға, Галилея деп тевіскерді тұрар, жер бүй хорай бірген. Чүге дейірге Хирам Соломонға, пөш шиви яшты болғаш алдынны, оң күзейнін езігар беріп тұрған. А Хирам, Соломонның берген хорайларын көрдейш, тирден жедік бейірге, олар аңа тарс мен барған. Ол, менге бо, чү адам хорайлар бергенің ол тұңмам, деп айтырған жүведір. Анжанғаш оларның тұрар жерін Кабул деп адақ баған. Ол жерінің ады амдыға жедір ындық бо бартқан. Хирам оң ханға, чү шеэрби талант алдын жорутуп берген. Соломон, албадалдык ажылжын күч ажыглап тургаш, дээрги чаякчынын өргөөзүн, бодунун ордузун, Мило шивени, Иерусалимдин ханасын, база, Асор, Мегидон болгаш, Гезер хорайларын тудукпан. Египеттин ханы фараон, Гезер халдаш, эжеле алган жүбөдүр. Фараон хорайны өртөдүкпөш, оң хананы жүрдакчыларын кара шаак баакман болгош, аны бодонун урууга Соломондун кадайынга өнжү кылдырып берикпен. А Соломон кезерини ката тудукпан. Оның ай алды бет орон. Ваалат болгош, эң кургой ховуга тадымор хорайларны пышыклап тудукпан. А олушкаш, ашчым курлавыр шыжар, бүгү хорайларны база, бодонун дайынжы тергелерин болгош атарын дургузар хорайларны тудукпан. Соломон Иерусалимге, Ливанга болгаш, чагырып турганы бүгү жерлерге тудар дейін бүгү жүвезін тудукпан. Соломон Амор, Хет, Ферес, Хивей болгаш Евус шонарының артынжызын, олар шутты Израиль уктуг эмес турган. Олардың жұртқа артық балган, израильчилердің бүрүнү биле узуткап шыдабаны үрө салгылын, кулдар ышкаш ажылдатып ажыглап турган. Амдыга жедер ындык болуп аткан. А израильчилерине Соломон кул кылдыр ажыглабан. Олар оң шерігілері, түжіметтері, нояннары, шерік басыңлары, оң дайынжы дәргелерінің башарықчылары, аттық шерігінің ұдыртықчылары болып тұрған. Соломонның ажылдарының башарықчылары, анда ажылжын күшті хайғарып тұрар 500 пәжен кежі базы тұрған. Фараонның ұру, Давидтің хорайындан Соломонның аңа тұтып берген ордызын жа көже берген. Соломон оң соңында Милоши везін пышылап тұтыққан. Соломон жылда үш катып, дээрге чаяачыга тутуп бергени өргүл салыр педегешке, бүрүн өрттөдүр болгош, эт найрал өргүлдөрү экеп салып, дээрге чаяачынын мурдунга чагай чыттык чүйүлдөр капсап турган. Бурганның өргөөзүн ал ынжалдыр тутуп тооскан. Соломон оның ай, Эдом жерде Эйлат хорайның жанында Этион Гавер өртейлгі Қызыл даланың эрингі корабльдер тұтып тұрған. А Хирам хан бодуның эжіндер пілдір талажыларын Саламонның ұнызылығады корабльдерге албан эртерсін дейш жорудық ван. Олар Офир же эжіндеріп жорып көш. Ол жерден 420 талант алдын әкілгіш Саламон ханға жедіре бергенір.